سوره کوثر چمکی درائے کریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یم سوره شریف شان نزول چکے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیون زٹھ فرزند حضرت قاسم یل یم عالم گئی مکہ و کافرو خصوصا عاش ابن وائلن دوب حضرت محمد سن نسل سپد ون منقطع تم سپد نعوذ باللہ ابتر یعنی بے نام و نشان. مطلب اس تمیک تمہ اندر کہ ون امی یہ دین چرچہ کمسی کالس تان اتی سپد نازل سورہ شریف یمن کافرن ہند تردید خاطر. انا اتینا کل کوثر بتحقیق اسز کور تہ عطا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیری کثیر یعنی سٹھا خیر دنیا خیر تی یعنی دینک باقی روزن اسلامک سٹھا ترقی لبن بی آخر تو خیر تی یعنی قرب تھد مرتبہ تو تھد درجہ. ہرگاہ اک فرزند تہند یم عالم گو یت پہ تہند دشمن خوش سپد مت مگر تم سپدو تم سی غمگین تو ناخوش کیاز اس کور تو تم خود بہتر فضل تو نعمت عطا یت نہایت چکن بی کور اس عطا تہ حوض کوثر آخرتس اندر اک تلاوا اک یت متعلق حدیث شریف متفق علیہ فرمو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوضی مسیرت شہر میون حوض اکہ رت کس مسافتس برابر زوایاہ سوا تم کی انت کنار چھ برابر پرت طرف ماؤہ ابید من اللبن وریحہ اطیب من المسک وکی زانہ کنجوم السما آب تمیک چھ دود کھت زیادہ سفید ناف کھت یچ خوشبو تمیک لوٹ چھ تیت ایت آسمانک ستارہ من یشرب منہا فلا یزمو ابدا یس اکا تمیک آب چی تس لگ نت تریش. فصل ربک ونہر پس یمن نعمتن ہندس شکرس اندر پریو تہ نماز مز پنس پروردگار سند خاطر کیاز بجن نعمتن ہندس شکرس اندر گچھ بڑ عبادت ادا کرن سو بڑ عبادت گئی نماز. تکمیلی شکر خاطر گچھ ات بدل بدنی عبادتس تکمیلی شکر خاطر گچھ ات بدنی عبادتس یعنی نماز سیت مالی عبادت تی ادا کرن سو گو قربان قربان کرن. ان نشانیا کہوال ابتر پز پٹ تون دشمن چو ابتر لٹ سوٹ یعنی بے نام نشان کیاز تم چی معبود برعکس ورائے بین چیزن ہز عبادت تو پرستش کران بیچ تس ورائے بین مخلوقن مخلوقن ہندن ناون پٹھ تہند قرب تو نزدیکی حاصل کرنے خاطر ذبح تو قربان وغیرہ کران.